Euskaraz, erdiak dugu guk egunero hementxe geure lanean eta euskerea be aitagai berbagai askotan egiten dugu. Zorionerako batzuetan gauza onak esateko eta zoritxarrez, ba besteetan, ba aipatu beharra daukago baita be euskereari era bateko edo besteko kalte eta erasoak be egiten jako salako. Azken errespetu faltea atzo bertan familia negozioen Espainiako biltzarrean Bilbon lehendakaria euskeraz berbetan ebilela jentea estulka eta marmarka hasi zanean. Zemendiaren lauan badakizue, euskeriaren kontrako oldarraldiaren aurkako manifestazioa beringo dala hementxe Bilbon, eta handik gitxira, euskaltzaleen topaguneak bere hirugarren kongresua be egingo da, hemendiaren 18an izango da. Batera jauzi da leloa, eta gaur gehiago hementxe Irati Iziar daukagu. Topaguneko lehendakaria, joan dan hilabete inguruan, hasi barri beraz, Irati, egunon?
Bai. Egunon bai, hori da, hasi barri.
Eta zorionak izan da pena gaitik,
Ai, eskerrik asko, eskerrik asko.
Bueno, zelan doraroa zu orain arteko hau, hau hilabete hau.
Bueno, ba, oso intensua, dana esan behar, bai. Bai, gauza asko, gauza berriak, ikasten, eta gero hori, ba, aldi berian, oldarraldiaren monumendua, hau dana ikututa gauzela, eta gero beste aldetik, ba, kongresua prestatzen, hori da, ez da lan makala.
Ba bai, egia esan, garaiko rapilotzu bat okau jatzula esatekotan egonaz, baina egia da, euskara kontuetan danak antzekoa dirala, ez?
Bai, hori da, egisa esan, nola lasaitasun eta pake garai gutxi euki ditugu euskararen munduan, eta bueno, ba, guke uste genuena, ez? Ba, gure babes legal hori, ez? Bai, bai udaletan eta bai eta bestelako lanetan eta eskakizunetan eta dagoen babes legal hori, ba de repente egun batetik bestera ba ikusi dugu ze zaurgarria dan eta nola koloka jarri aldan eta bueno, horrek utzi gaitu eta uzten gaitu baita momentu ba hori oso zaurgarri sentitzen dugula azkenengo 40 urtetan egindako lan hori guztia ba gelditzen delako kolokan.
Besteak beste hor, hasiera aipatu dut familia negozioen biltzarrean atzo egondako errespetu falta hori eta egia esan gaur egun online biltia lotzagarria da.
Bai, eta gainera da ze tristea, ez? Lehendakari bati bulaka ibiltzea euskaraz dabilelako nun eta Euskal Herrian. Bueno, errespetu falta hori da eta gero gainera da, bueno, ba hor ikusten da, ez? Ba kontzientzia espainol horrek zelako indarra hartu duen eta batzuk nola lotxa galdu egin duten eta orduan baina ez da euskararen aldeko neurriak edo euskara bera, baizik eta bueno, ba politika sartzen da momentuan ere, ba gauzak nola nahastu egiten diren, ezta?
Ba bai, nahastea badago bai, eta esan duzu moduan, ba bez legal hori be hortxe, ba klikolo ikusten dugu gaur egun, zemendiaren lauan egingo da euskeriaren kontrako oldarraldiaren aurkako horixe manifestazio hori Bilbon izango da, eten bari datozelako, bueno, ba horrelako xe epaiak eta euskeriaren normalizazioan kaltera egiten da bena gainera eta moten dago gainera, honek ez da bela amaierarik, ez?
Hori da. Bai, ez da, ze hasi gara bueno, ba, pixkanaka, ez, olako epaiak eta jasotzen, ba, goaztarte bat, eta, bueno, badakigu baita, ba, ez bakarrik EAN, begi, badakigu Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian be, euskara bultzatzeko neurriek zelako, ba, erantzuna izaten dauen, baina, bai, hau hasiera da, eta ematen du ez daukala amaierarik, edo ez daukala konponbide errasik besta, ez da? Orduan, bai, horregatik ze importantea da, azaruan lauan Bilbon agertzea esateko ez gaudela prest hau onartzeko, gure hizkuntza eskubideak direla, urte askotako lana dagoela horratzean, euskaldunok babes legala ere behar dugula, azkenean euskara bera hizkuntza gutxitu bat delako eta babestu izan behar delako, ze horri ez badugu egiten euskara desagertzera doa. Ikusi duzue aste hontan, bertan, noindela biegun, Ipar Euskal Herrian ere bertako eragileek ze mezu kritikoa, ez, zabaldu duten. 2050erako euskara desagertuta egon alda.
Ba, kritikoa da bai eta tristea da sandozu moduan. Esandako datu hori eta bizi izaten gabilzan egoera augusti hau bet. Erantzun bata bentzat manifestazio hori izango da eta bueno, agentea kalera ataratea da asmo nagusia bentzat, baina jakina, ba bestelako lan batzuk egin beharko dira, bestelako erantzun batzuk egin beharko dira eta bestelako eremu batzuetan be lana egin beharko da eta besteak beste hor erakundeek eta be euren papera daukie eta euren zeregina daukie. Zeran ikusten dituzu erakundeak, jaurlaritza besteak beste egoera honetan?
Bai, hori da, ez? Azkenean guk herritar gisa, euskaldun gisa, ba gure ba gure nahiak eta gure aldarteak eta erakusteko modu bat da, ba kalera irten, ez? Eta kasu honetan manifestazio baten ba indar erakustaldi hori egitea. Baina egia da, ez? Bai administrazioak eta bestelako erakundeak ere gure ordezkariak dira, eta beraien esku daude, ba, bestelako erreminta batzuk erabiltzea, honi guztiari, ez, ba, irten bide bat emateko eta hau gelditzeko, ulertzeko zer ze dagoen horra atzean, ez, oldarraldi honen atzean zer dagoen, eta hau gelditzeko, eta gainera eragindako kalteak, ez, ba, berrizteko eta konpontzeko ere, hori administrazioaren esku dago. Jaularitza oraintxe bertan, nik uste dut, ba, gure bezala, gure bezala dako nahiko beldurtuta, eta ikusten ia nondi dator urrengo kolpea, eta kolpe hoiei, bueno, badakigu ba, bide legalak erabiliko dituztela, ez da, elegitea jarriko dituztela, baina horren atzetik, ba, bueno, saiatu beharko ginateke gehiago ez egoten.
Tira, bortxe egoera hori dinugu moduan, baita zemendiaren lauko manifestazio hori be, eta bien bitartean zuek horretxe topera zabize, irugarren kongresu atolatzen, zemendiaren 18an izango bana esan dugu moduan, orain 11 urte egin zen aurrekoa, baina bueno, 11 urte honetan gauzak asko eta asko aldatu dira gure gizartean be, eta egokitu beharra dago, ez da?
Bai, bai, hori da, ez, etengabe ba, egokitzen eta moldatzen eta eguneratzen ere, ba, bai gure funtzioak eta funtzio horiek nola beteko ditugun, segun, no, badakigu gizarte hau ze azkar aldatzen da bilen, ze azkar mugitzen dan, eta bueno, ba, euskararen mundua ere horretara egokitu behar dugu, eta kasu honetan, ba, topagunearen beraren ba, ildo estrategikoak, edo mendik 10 urtera non egon nahi dugun eta zer lortu nahiko geke. Zuk esan bezala, ba, bueno, hau guztia hau prozesu batetik dator, ez, gogo eta prozesu bat egin dugu, batera jauzi izenekoa, eta hor proposatzen duguna da hori, euskarak aurrera egiteko jauzi bat, ez? Jauzi bat eduki behar duela euskararen erabilera oinarri hartuta. Eta bueno, jauzi hori egiteko proposamen batzuk egingo ditugu kongresuan eta bueno, kongresua egia da topagunearena dela, baina bueno, ba gizarte osoari egiten digun proposamena bada, azkenean topaguneak berak bakarrik ezin duelako, ez? Euskararen mundua badakigu eragile ezberdinak bagaudela, gizarte osoari eragiten diola, eta bueno, ba, hoxe, 18 da bitartea, noin badakizu, ba, gauzak kontrastatzen, txostenak prestatzen, eta bueno, bai, poltsikak bete lan.
Kongresuek bere lana, aurretiko lana eukio daukielako, bai. Horretan, ibilizari eta zabize, eta zubertxe lan taldeetan eta ibilizara gainera, ponentzia prestatzen, eta bar, ez da, getolan, zer nabarmendu geinke, ponentzia honetatik, zelakoak izango dira, edo zelako proposamenak izango dira?
Bai, bueno, eskabiltza asko aurreratzen bat, ez de hori, nahi dugulako lehenengo gure bazkideekin, ez, topaguneko bazkideekin kontrastatu. Baina bai aurreratu hori, euskararen aldeko jauzia edo euskararen erabileran jauzi bat egoteko ikusten dugula batez ere hori, behar dugula gizarte osoaren implikazioa, eragile ezberdinak eta horretarako, bueno, ba baldintza batzu jarri edo irudikatzen ditugu, bat da, ba, sare, ez, euskaltzaleen arteko sare sendoak sortzea, sare hoietan ere, bueno, ba, euskararen minak edo hizkuntza minak ere kontutan hartzea, ez, ba, euskarara hurbildu diren hoiek edo euskaldunak izan da jaso diren min hoiek ere kontutan izatea, euskalduntze prozesua bera ere modu sistemiko baten begiratzea, ez? Eskolan euskalduntzen gara, baina gero bizitza osoan zehar jarraitu behar dugula euskalduntzen da ze importantea den sozializazioa, ez? Eskolatik kanpora edo ba, modu informal eta izialdian egiten den euskalduntze hori eta gero noski akordio soziopolitiko beren berei eta bereziak ba garai berri hauetarako, ezta? Ba, orain daudenak ba badatozelako ba beste garai batzuetatik eta bueno, akordio hoiek ere ba bueno, zabaldu ireki eta moldatu egin behar direla ikusten dugu. Hau, hola, titulatxo batzuk eman dizkizun, eta oso labur esan da, eta gian ez da ondo ulertzen gure proposamena, baina horregatik lantzen gabiltzelako, eta 18tik aurrera hau gizarteari ba, hobeto eta modu egokiago baten zabaltzen joango gara.
Seguru bai ez, baina bueno, eskertuta, aurrera pentsu hau egitea gaitipe eskertuta goz bai, Bueno, eta esan duzu, ez da, hortxe jauzi egin nahi dela, eta jauzi hori batera egin nahi dela, ez da, lankidetzan, eta guztiak alkarregaz egin nahi dela, lankidetzarako gogoa, giroa, badago?
Bai, nik uste dut baietz. Azken urteetan baita, bueno, ikusi dugu, euskal gizartearen nola aldatu dan gatazkaren ostean, ez? Gatazkaren osteko Euskal Herrian bizi gara, horrek ere eman digulako, bueno, patxada bat eta elkarlanerako bide berriak ireki dizkugulako. Orduan eta gainera ikusten dugu hori, begira, oldarraldiak berak ere, ba hori erakusten dugu, ez? Zein importantea dan denok elkarrekin joatea euskararen bizi berritzea, ba lortu lortuko badugu eta lan horretan elkarrekin egitea, batez be hori, euskara hizkuntza gutxitu bat delako, ikuspegi sistemiko bat behar dugulako, hau da, ez? Guk eraldaketa bat proposatzen dugu, nahi dugu buelta eman euskararen egoera honi eta eraldaketa sozialak ezinbestean elkarlanean eta modu sistemiko baten, ez? Gizarte osoa ulertuta egin behar dira.
Eta eraldaketa dinozu, zuek holako proiektzio bat egin dozuelako, ezta? Esan duzu orain hemendik eta 10 urtera euskaria zelan egotea nahi dozuen horixe aurreikusten aregindu zariela, ez?
Hori da, Eta bueno, begira, topaguneak bere kongresua 10 urtera begira egin dugu eta gaur egun incluso asko ematen du, ez? Hemendik 10 urtera batek daki nun egongo garen, zer gertatuko den munduan, hirugarren mundu gerra, beste pandemia bat, beste meteorito bat edo zerbait gertatuko da. Ikusi dugu baita pandemiak zelako eragina egin digun, ez? Ba, azkenean gizartea bera ere oso ikutua dagoelako eta bueno, baina guazen, ia, egun hemendik 10 urtera nahi dugu euskaraz bizitzea, nahi dugu euskara modu eroso eta normalizatu baten bizitzea edo horretarako bideak egotea. Eta bueno, diagnostiko bat egin dugu, ez, egoera bat, eta proposamen bat ere egingo dugu. Ia ba, hemendik 10 urtetara, ba, topaguneak bere ildoak markatuta, ba, elkarrekin lortzen dugu ba, jauzi hori.
Naiko konduket, eta 18tik aurrera, ba, zabalago berba egiteko aukeria izango dugu, eta sakonago bai, proposamen, bai, bai. Da erronka, eta bestelako ez. Baina 18a bera, zelako eguna izango da zuentzako, zelan antolatu duzu da kongresua?
Bai, ba, begira, ontsi egabiltza justu horri forma ematen. Eta, bueno, berez da, goiz bat izango da, Arrasaten bilduko gara, badakizue topagunea berez ba, federazio bat da, ez? Bazkidez osatuta dago eta gure bazkideak dira euskara elkarteak. Orduan elkarteak gomidatuko ditugu aurretik beraiekin prozesua egiten gabiltzan moduan egunean bertan bai ja ba, adostutako dokumentu horiek ba berresteko, ez? Eta hobesteko. Orduan ba lanketa bat barrura begira izango da, baina bai nahi dugu, ez? Ba lehen esan bezala kongresuaren landuko dugun guzti hau gizarteari zabaldu nahi diogunez, kongresura ere gizarteko ba, euskalgintzako eragile ezberdinak ere ba, gonbidatuko ditugu. Ez, hasierako prozesu hori beraiek ere ikusteko kongresuan nola egingo dugun, baina beraiekin aurrera begira ere ze bide irudikatzen dugun ba, erakusteko. Ordua, bueno, ekitaldi xume bat aurrikusten dugu, badakigu begira nola datorren udazkena, dana ekitaldi jardunaldi manifestazio ez beteta, orduan ikusten dugu, bueno, gauza eraginkor bat importantea dela, kongresua egin, eta gero hortik aurrerako egingo dugun bidea, hori izango da benetan ba, eragina eta benetan gizarte horri proposamena egiteko momentua.
Primeran, Maria Tizia, eskerrik asko, hementxe azalpenak amoten gehu gazegotegaitik, kongresua ondo joan daitela, eta bai. Kontako dozkuzu ostean, da zorte hon zure zereginean be, eh?
Ederto, eskerrik asko zuei aukera gatik, hori da, kongresuan ostean jarriko dugu beste itzordutxo bat, eta kontatuko diozu dugu hobeto, eta mila esker, ba, bueno, begira, hasi barri, eta dagoeneko ja kongresu batekin, hor da, bueno, hemendik aurrerakoa errexagoa izango da.
Ez da gipa, baina seguru bai ez, hori opadotzugu behintzat.
Hori da.
Ondo bizi, agur.
Bale, eskerrik asko, agur.